Vă invit să deschidem Scriptura în Cartea Judecător, capitolul 17, și vom lectura începând cu primul verset. Era un om din muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale: cei 1100 de sicli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu îl luasem. Și mama sa a zis: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. El a dat înapoi mamei sale cei 1100 de sicli de argint și mama sa a zis: închin cu mâna mea argintul acesta Domnului ca să fac cu el fiului meu un chip cioplit și un chip turnat și astfel ți-l voi da înapoi. El a dat argintul înapoi mamei sale, mama sa a luat 200 sicli de argint și a dat argintul argintar care a făcut din el un chip cioplit și un chip turnat. Chipurile au fost aduse în casa lui Mica. Mica acesta avea o casă a lui Dumnezeu. A făcut un efod din terafim și a sfințit pe unul din fiii lui ca preot. În vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Era un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda. Era levit și locuia pentru o vreme acolo. Omul acesta a plecat din cetatea Betleemului lui Iuda să-și caute o locuință potrivită. Urmându-și drumul, a ajuns în muntele lui Efraim, la casa lui Mica. Mica i-a zis: de unde vii? El a răspuns: eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis: rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele de care vei avea nevoie și mijloacele de trai. Și levitul a intrat la el. S-a hotărât astfel să rămână la omul acesta care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. Și Mica a zis: acum știu că Domnul îmi va face bine, fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mesajul pe care vi-l voi împărtăși în această ultimă seară a anului 2017, l-am intitulat 10 sicli și o cămașă. 10 sicli și o cămașă. Narațiunea lecturată aduce în fața noastră un bărbat cu numele Mica, un om deopotrivă religios și corupt, care a furat de la mama sa niște bani, înfricoșat de blestemele pe care le-a auzit în gura mamei sale împotriva hoțului, își recunoaște fapta, se căiește, returnează banii, iar mama lui, cu un tertip religios, cu un artificiu religios, îi reîntoarce banii. În urmă, în casa acestui bărbat, fiind zidit un altar, într-un fel de casă a lui Dumnezeu, cu o religie amestecată, într-o perioadă tulbure din istoria poporului Israel, când fiecare om făcea cam ce îi plăcea. Mica avea o dorință irezistibilă după succes, voia să-i meargă bine. Probabil că din această rațiune a pus mâna pe banii mamei sale șterpelindu-i. Și tot de frică să-i meargă rău, i-a returnat, aspirând spre o binecuvântare. Dorința aceasta e o dorință care se întâlnește cu o oportunitate. Cuvântul ne spune că în peisaj a apărut un levit, un om care prin natura nașterii sale, prin apartenența la seminția leviților, putea să fie preot. Acest tânăr era un fel de predicator pribeag în căutarea unei vieți, unui loc în care să se așeze. Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Întâlnindu-se cu Mica, Mica l-a întrebat: cine ești și unde te duci? Omul dă un răspuns insinuant: sunt levit și îmi caut casă. Nevoia lui Mica s-a întâlnit cu oferta levitului, s-a bătut repede palma, s-a făcut înțelegerea și înțelegerea a fost: rămâi la mine și primești 10 sicli și o cămașă. Simbria. Narațiunea continuă, cuvântul Domnului ne spune că, n-am lecturat tot pasajul, fiii lui Dan și ei, o seminție de acum din Israel, erau într-o situație de mare strâmtorare și au trecut pe lângă casa lui Mica, l-au întrebat pe acest levit despre voia lui Dumnezeu, i-au cerut un sfat, levitul le-a dat un sfat, sfatul a fost foarte bun, ca apoi seminția lui Dan să-i spună: tu vii cu noi, luăm și terafimii, luăm și tot ce este în casa lui Mica, golim mica lui casă a lui Dumnezeu și ne facem din ea tezaurul nostru. Iar când levitul a protestat, a fost domolit cu un argument incredibil de puternic. Taci! Ce e mai bine pentru tine? Să fii preot la un mărunt ca Mica sau la o seminție din Israel? Levitul s-a bucurat în el și s-a dus. E uluitor felul în care oportunismul din inima acestui levit l-a făcut să se adapteze schimbărilor, renunțând la ceea ce a socotit o mare binecuvântare, când a văzut deschisă ușa spre alta și mai mare. Le zice: da, ce e cu toate acestea într-o seară de revelion? 10 sicli și o cămașă. Întrebarea relevantă pentru noi, narațiunea aceasta este relevantă pentru noi în contextul unor întrebări. Ce ne motivează pe noi, stimați frați, stimate surori, stimați creștini, să fim creștini? De ce suntem creștini? Trebuie să ne răspundem unei întrebări. De ce ne-am pocăit? Ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? De ce venim la biserică? De ce ne rugăm? De ce citim în Scriptură? Care este rațiunea pentru care suntem ce suntem? În această narațiune biblică regăsim câteva provocări la meditație. Ne vom uita la trei personaje din text. Primul e Mica, al doilea este levitul și al treilea este cititorul, adică noi. 10 sicli și o cămașă, tăi, ne uităm la Mica, un preț pentru mai bine. De ce a fost dispus acest om să facă această ofertă? Rațiunea sacrificiului său este explicată în versetul 13. Acum știu că Domnul îmi va face bine. De ce? Fiindcă am ca preot pe levitul acesta. Fiecare om aspiră spre mai bine. Dar marea întrebare este: care e motivația esențială a existenței noastre? Ne dorim mai bine. Dar oare ce facem? Care este prețul plătit pentru acest mai bine? Cum ajungem la acest mai bine? Vă rog să observați că acest bărbat din Israel a făcut orice compromis a știut el, orice cale a apucat pe care a știut-o el, ca să ajungă la cel mai bine. N-aș vrea să zăbovim prea mult în dreptul acestui bărbat, cât aș vrea să reflectăm la vremurile în care trăim și la ceea ce oamenii consideră mai bine. În istoria omenirii s-au pus în evidență câteva concepte, filozofii, moduri de gândire care influențează creștinătatea și inclusiv pe noi, cei prezenți. A apărut ceea ce se numește umanismul, care a anunțat că rațiunea pentru care omul există, sensul existenței, este fericirea omului. Exist ca să fiu fericit și tot ce este în jurul meu există ca eu să fiu fericit. În centrul universului este așezat omul cu interesele lui, cu aspirația lui spre fericire, care umanism, sigur, are nuanțele sale. Unii vor socoti că esența este să acumulezi putere și avuție și bani și să influențezi prin putere și bani pe cei din jur, să stea omul cu căciula în mână când te întâlnești cu el. Alții vor socoti că fericirea se măsoară în trăirile plăcerilor, în senzualitate, în senzualism, și vor fi în stare să facă tot ce le stă în putere să obțină aceste trăiri ca să fie fericiți. Umanismul ne dă mari dureri și bătăi de cap în vremurile noastre. Această gândire a născut așa numitul concept de drepturile omului, care sigur nu sunt contestate de noi și nici discutate astăzi, e un alt subiect pentru altă dată. O altă gândire care creează probleme se numește pragmatismul sau, într-o altă formulare a lui, utilitarismul. Potrivit acestei înțelegeri, ceva e bun și merită făcut dacă funcționează și dacă dă rezultate. O trăire, o acțiune, o muncă oarecare, chiar prezența la biserică, o activitate, un proiect, merită să fie făcute dacă dau rezultate. Dacă nu dau rezultate, n-are rost să-ți pierzi vremea. Pragmatismul adus în domeniul vieții religioase aduce rezultatul înaintea regulii, îndepărtează și justifică mijloacele în lumina rezultatelor. Ați auzit vorba, scopul scuză mijloacele. Asta este pragmatismul. Dacă pentru mai bine trebuie să dăm 10 sicli și o cămașă, dăm, dar să fie mai bine. Poate că cea mai, sigur, nocivă și actuală mentalitate este cea care potrivește postmodernismului. Trăim din plin aceste vremuri. Probabil că undeva în partea a doua lunii ianuarie, dacă Dumnezeu mă va ajuta, o să încercăm să înțelegem mai bine, mai ales conceptul de corectitudine politică. Conceptul de corectitudine politică. N-are de face cu politica de la București. Dar în lumina, deocamdată doar atât, în lumina postmodernismului nu mai sunt absolute. Nu mai există adevăr absolut. Fiecare are partea lui de adevăr și n-ai voie să jignești pe nimeni, să tulburi pe cineva și să impui cuiva convingerile tale. Fiecare să trăiască cum vrea, să facă ce vrea. Bucură-te că te salută și în rest să nu-l deranjezi. Sigur că prezentarea mea este, nu vezi nici măcar pădurea din avion, ci eventual planeta de pe lună. Multe trebuie spuse aici. Dar aceste viziuni asupra existenței, umanismul, pragmatismul, postmodernismul, cumva influențează pe oamenii care vin la biserică. Efectele sunt tulburătoare. Aș menționa unul sau două, dacă pot, chiar trei. Cugetând la ce a făcut Mica, omul acela a sacrificat banii cu un scop, să-mi fie mai bine. Rațiunea pentru care a fost religios a fost un scop spre care a țintit. Întrebarea este, care este scopul nostru? Umanismul ne învață că în centru sunt eu. Pragmatismul ne învață că interesul meu e în centru. Și postmodernismul mă învață să nu permit nimănui să se bage în asta. Și cu asta vin la biserică. Pentru ce s-a făcut acest program decât, care ar fi rațiunea? Ca mie să meargă bine. Ca eu să mă simt bine. Casa lui Dumnezeu în lumina acestor concepte este înțeleasă ca un loc în care trebuie să trăiesc senzația de fericire. Rațiunea slujbelor religioase este găsirea semnificației în planul vieții umane. Divertismentul religios devine un fel de liturghie. Programele, cântările, predicile sunt ținute ca numere executate pe scenă de actori spre încântarea unei audiențe care știe bine cât sicli a dat pentru mai bine.
Pășim în anul nou.
Mă întreb cu ce gânduri. Cu ce gânduri. Oameni buni, aceste filozofii, aceste concepte, am vorbit doar de divertismentul religios care în lumina umanismului s-a așezat ca rațiune pentru care există bisericile. Și dați-mi voie să subliniez faptul că, înțelegând cum merg vremurile, sunt în zilele noastre biserici, propovăduitori, care își gândesc activitățile religioase în biserici în termenii regulilor de business, de marketing, ca să atragă în loc o audiență cât mai numeroasă. În scopul acesta, spectacolul este executat la cea mai înaltă calitate cu putință. Promovarea, n-ai ce spune. Firmele care concurează în piață, în economie, ar putea fi invidioase. Mă întreb, unde-i Dumnezeu în acestea toate? Când creștinismul a devenit un comerț. 10 sicli și o cămașă. Un preț pentru mai bine. Dumnezeu, din stăpân, este transformat într-un fel de servitor. Și aici a apărut conceptul de Dumnezeu folositor. Dumnezeu folositor. Adică, de ce mă întorc la Dumnezeu? De ce slujesc lui Dumnezeu? Ce urmăresc prin asta? Bunăstarea. S-aude că dacă te duci acolo, Dumnezeu te binecuvântează. Ba mai mult, au apărut teologii care justifică acestea. Teologia prosperității. Teribil. Cum oare deși a făcut loc în gândirea evanghelicilor contemporani genul acesta de evaluare a spiritualității? Succesul pământesc este asociat cu spiritualitatea. Tatăl ceresc e bogat, tu ești copilul lui, prin urmare trebuie să fii și tu bogat. Ar trebui câteodată să ne oprim în loc, că vă aduceți dumneavoastră în minte, în urmă cu câțiva anișori, am evaluat în mijlocul nostru mișcările acestea care promiteau Maria și Saria și luna de pe cer adepților. Așa. Trageți linie și socotriți ce s-au ales. E oamenii și de învățăturile acelea după câțiva ani. Ca să vă gândiți bine, cu toții să ne gândim ce avem de făcut. Sigur că timpul puțin pe care în această seară am ales să-l am, puteam dacă vrem să avem mai mult, dar așa am vrut. Da. Așa că vina cade pe mine. Și nu o să facem prelungiri pe timpul dumneavoastră. În al doilea rând, după ce am cugetat la această parte, haideți să ne oprim un pic la Levit, care nici el nu-i din pământ mai bun, din vână mai bună. Mica e pe un palier, Levitul e pe alt palier. Acest Levit, întrebat fiind, de unde vii? El răspunde, eu sunt Levit din neamul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Rămâi la mine, să-mi fii tată și preot și îți voi da 10 sicli de argint pe an și hainele de care ai nevoie și mijloace de trai. De ce a rămas? Ce l-a făcut să se oprească din loc? Să se oprească în loc, din drum. A primit o ofertă omul. Îl aștepta ceva de săvârșit și atunci a zice 10 sicli și o cămașă, o motivație pentru o slujbă. O motivație pentru ce fac. De ce fac ce fac? 10 sicli și o cămașă. Revenind la întrebările puse la început, de ce suntem noi creștini? De ce ne rugăm? De ce ne-am pocăit? De ce citim în Biblie? De ce facem evangelizare? De ce mergem în misiune? De ce așezăm vara cortul? De ce dăm bani pentru misiunea din Mongolia? De ce te duci pe acolo, frate Uțu, te-am văzut pe la balcon? Care-i oare rațiunea? Care-i rațiunea? Există la Levit două chestiuni extrem de sensibile. Pe de o parte, pragmatismul și pe de altă parte, gândul la răsplată. 10 sicli și o cămașă. O slujire pentru beneficiu personal, o slujire cu gândul să câștige ceva. Frații mei, dacă sunt oameni care vin în bisericile evanghelice și nu rezistă mult, este că nu le iese la socoteală. Sunt 9, poate. Au crezut că sunt 10 sicli. Și atunci se duc. Rațiunea lor este motivația, este un folos care poate fi cuantificat cumva, nu știu cum. Că nu-i vorba de bani la mijloc, deși și asta poate fi. Dacă ar fi să ne gândim la Esau. Esau ne spune Cartea Evrei 12, 16 la 17. Eu am uitat la aceste versete, Evrei 12 cu 16. Esau, după cum citim în cuvântul Domnului, a fost un om lumesc, fratele lui Iacov, amândoi fii lui Isaac. Vegheați, zice Scriptura, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care zice ce a făcut. Pentru o mâncare a vândut dreptul de întâi născut. Și după aia a apărut rău. Și uitați ce se întâmplă. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete, binecuvântarea, n-a fost primit. De ce? Pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ce mi se pare mie interesant și ciudat la acest bărbat, e că a plâns. Tată, zicea el, citim în cartea Geneza detalii, binecuvântează-mă și pe mine. Cerea cu lacrimi, a vrut să capete binecuvântarea și n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi. De ce? Motivația. Bărbatul acesta nu și-a plâns păcatele, ci și-a plâns pierderea oportunității de a avea binecuvântarea. Bărbatul acesta nu vede că păcatul lui l-a jignit pe Dumnezeu și zdrobit de povară, zice, ai și de mine milă. Nu, el vrea folosul și plânge a ciudă. Păi, tată, pentru mine nimic? Dacă pentru acel ceva, mai mult decât nimic, trebuie să plâng, plâng! Zice sigur și-o cămașă. Oameni buni, atât de complicată este inima omenească. Vin oameni care cer să se boteze sau care își oferă serviciile, se pun la dispoziția lui Dumnezeu, se alătură bisericii, urmează pe Hristos, se dedică pentru tot felul de situații, de proiecte. Întrebarea este, care-i motivația? Eu aș zice în această seară că nu trebuie să ne gândim la răsplătirile pe care le-a promis Dumnezeu, chiar dacă știm că le-a promis. Să nu ne gândim la asta. Să nu fie motivația noastră. Chiar dacă ele nu vor întârzia, motivația noastră să fie gloria lui Dumnezeu. Totul să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă în rațiunea noastră de a fi creștini se regăsește dorința sau prețul plătit pentru mai bine sau motivația pentru o slujbă spirituală, ca să-mi fie mai bine, 10 sicli și o cămașă, chiar merită să fie dat pentru asta, atunci creștinismul nostru va fi un creștinism de circumstanță. Un creștinism de vreme bună. când alții vor veni și vor da mai mult, cei care sunt motivați de aceste rațiuni vor schimba cei 10 sicli de argint și cămașa pe faima de a fi cu o seminție întreagă. Cel ce este creștin în el, cel în care locuiește Duhul, are alte rațiuni. Și aici este provocat să reflecte cititorul. Cititorul e personajul de deasupra narațiunii. El o vede. Lui e spusă. E o lecție pentru el. Haidem în al treilea rând, 10 sicli și o cămașă, chemare la pocăință și consacrare. E cititorul. Biblia ne spune că scopul întregii existențe, frați și surori, este slava lui Dumnezeu. Sensul pentru care există lume este slava lui Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ia slavă din toate și în toate. În final, îngerii, lumea necuvântătoarelor, lumea amorfă, cerul, stelele, luna, pietrele, a zis Iisus, zic lui Dumnezeu, slavă. Lumea animală, lumea vegetală, cărțile poetice, Iov, psalmii, interpretează până și sunetele scoase de animale ca strigăte de laudă și de slăvire a lui Dumnezeu. Sau tăcerea ustiului, liniștea nopții, căldura soarelui. Toate sunt pentru slava lui Dumnezeu. Motivația trebuie să fie asta. De ce slujim lui Dumnezeu? Care este rațiunea care ne împinge, ne determină, frații mei? Eu cred că, în esență, trebuie să fim îndurerați de păcatele noastre, pe de o parte, și pe de altă parte, preocupați pentru slava lui Dumnezeu. Îndurerați de păcatele noastre și preocupați să-și primească Dumnezeu slavă prin noi. Asta e sensul existenței. George Whitefield, unul dintre bărbații din secolele trecute folosit de Dumnezeu, zicea în Boston, într-o predică a lui, citez: ascultați, păcătoșilor, voi sunteți monștri, monștri ai nelegiuirii, meritați iadul. Ce predică! Și cea mai mare nelegiuire este că în timp ce săvârșiți nelegiuirea, n-ați avut harul minunat de a vedea ce faceți. Dacă nu vă veți plânge pentru păcatele voastre și pentru nelegiuirile voastre comise împotriva lui Dumnezeu, zicea Whitefield, atunci George Whitefield va plânge pentru voi. Și se întorcea și plângea în hohote. Așa a fost atunci. Vedeți diferența? Whitefield surprinde grozăvia păcatului și nevoia ca Dumnezeu să-și ia slavă. Pășim în celălalt an să reflectăm la viața noastră, oameni buni. Că avea un creștinism de fațadă, un creștinism de vreme bună, pentru motivat de 10 sicli și o cămașă, dorința de a ne face Dumnezeu bine. Cum ne-ar sta oare, ca și creștini, decât să spune o rugăciune sau, cum am mai întâlnit, dacă apuci acolo la ora 12 fix, noaptea, la trecerea dintre ani, în pragul dintre ani, să spui la Dumnezeu o rugăciune, tot anul îți merge bine. Chiar că merită să nu dormi noapte ca să prinzi rugăciunea aia. 10 sicli și o cămașă pentru mai bine? Dar monstruozitatea păcatului în care cel rău ne ademenește și rațiunea ca să-și ia Dumnezeu slavă în fiecare viețuire, trăire, practică a vieții noastre. Cu asta ce facem? Mă gândesc, dacă îmi dă Dumnezeu viață și îmi va da, ne va da, totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Totul să fie pentru gloria Lui. Ne dorim înnoire, ne dorim trezire spirituală, ne dorim să fie Dumnezeu cu noi. Dar în final pentru ce? Totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Totul să înalțe numele Lui. Mulți oameni își doresc doar bucurie, nu slava lui Dumnezeu. Își doresc să fie scăpați de iad, nu slava lui Dumnezeu. Aspiră eventual să fie binecuvântați de Dumnezeu, trecuți peste necazurile vieții, să aude că dacă slujești lui Dumnezeu îți merge bine. Da, vom avea pace și bucurie vom avea. Și ajutor de la Dumnezeu vom avea. Dar motivația, totul spre slava lui Dumnezeu. Paris Reinhardt zicea așa: dacă vrei adevărata pace și siguranță, le vei avea doar după ce vei zice: Doamne Iisuse, te voi asculta, te voi iubi, te voi sluji și voi face ceea ce vrei Tu atâta timp cât trăiesc, chiar dacă la sfârșit voi merge în iad. Doar pentru că Tu ești vrednic să fii iubit, ascultat, slujit, iar eu nu caut să iau vreun folos de la Tine. Totul spre slava lui Dumnezeu. Totul pentru gloria lui Dumnezeu. Când gândim așa, Dumnezeu va veni la noi. Asta înseamnă, poate și asta, lepădare de sine. Totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Ne rugăm să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. De ce? Ce l-ar face să ne asculte rugăciunea? Să avem noi bucurie mai multă? Să fim noi mai înfocați, biserica să fie mai eficientă, să ce? Oare nu cumva la mijloc, în final, când le pui sub radical, rezultă din sâmburele care rămâne doar 10 sicli și o cămașă? Totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Odată la un om al lui Dumnezeu s-a dus un păstor mai tânăr, păstorea o biserică ce era în creștere, și băiatul, slujitorul acela mai tânăr, i-a spus: frate păstor, ce să fac? Vreau să am Duhul Sfânt, să am putere mai multă, să fiu mai de succes, mai... ce să fac? La care răspunsul a fost: știi cum ești tu? Ești ca un șofer care stă la volanul unei mașini cu motor puternic, care a ajuns în beco și cere cel mai bun combustibil ca să demonstreze pe șosea cine este el. Băiete, treci în portbagaj și lasă-l pe stăpân la volan, dacă vrei să ai Duhul în slujirea ta. Dur și adevărat răspuns. Să ne ferească Dumnezeu de acele lucruri bune pe care le putem face fără Dumnezeu. Un creștin chinez vizitând Statele Unite spunea: mă surprinde cât de multe lucruri frumoase și bune pot face creștinii americani fără Dumnezeu. Dar noi, 10 sicli și o cămașă. Hai să fie pocăință, să fie consacrare, să fie o dedicare totală pentru gloria și slava lui Dumnezeu. În jurul anului 1700, în Indiile Occidentale, un proprietar de sclavi ateu, britanic, stăpânea acolo o insulă pe care avea pe plantații 3.000 de negri, pe care îi supunea la munci. Acest ateu a spus că pe insula lui niciodată nu va păși picior de creștin sau picior de pastor, de misionar, de preot, de ce-o fi. Și apoi a mai zis el că dacă s-ar întâmpla cumva ca în urma unui naufragiu vreun asemenea om să ajungă acolo, el se va îngriji să fie izolat și închis până în ziua în care va urma să plece, dar contact cu sclavii lui nu va avea. Povestea nefericită a acestor sclavi a ajuns la urechile fraților moravieni. Era o mișcare de trezire spirituală prin Germania, Olanda, țările acestea de limbă germană din partea centrală și de nord a Europei. Doi băieți, frați de trup, au auzit această poveste. S-au dus la englez și s-au vândut sclavi cu o condiție, să fie trimiși pe insula aceea. Focul misiunii ardea în inima băieților. S-au vândut sclavi cu condiția să fie trimiși pe insulă să lucreze acolo. Stăpânul a râs de ei, britanicul, pentru că știu ce vor ei, a râs, a zis, vreți, nicio problemă, puteți. Nici măcar nu i-a dus pe gratis. Le-a cerut bani din prețul libertăților. Plătiți drumul dacă vreți să ajungeți acolo. Au fost petrecuți în port, iar la despărțire, familiile și rudele și frații de credință i-au petrecut plângând în grup, pe țărm, în port. Unii au zis, chiar merită făcut acest sacrificiu. Și când corabia se îndepărta în larg, cei doi tineri s-au ținut mână în mână, au ridicat brațele spre cer și au strigat, fie camelul care a fost junghiat să-și primească răsplata suferințelor sale. Și astăzi, motoul misiunii moraviene este pentru camelul care a fost junghiat să-și capete răsplata suferințelor sale. Se spune că în spatele acestui moto este povestea acestor doi misionari. Aici nu mai este 10 sicli și o cămașă. Aici este totul spre slava lui Dumnezeu. Vă îndemn și vă propun să pășim în 2018 cu această rațiune. Totul spre slava lui Dumnezeu. Până la ultima picătură de sudoare sau de sânge. Totul spre slava lui Dumnezeu. Ne ridicăm și ne rugăm.